Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Semoga dengan program acara yang telah kami sediakan dapat membawa berkat bagi keluarga Anda dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan dan semoga Tuhan memberkati. Kabar pendengar setia Radio Advent Suara Pengharapan. Lebih khususnya kami ingin mengucapkan kepada rekan-rekan remaja dan sahabat orang muda dimanapun Anda berada.
Ruang remaja dan orang muda kembali kami hadirkan untuk Anda saat ini. Berbagai informasi dan permasalahan seputar remaja dan orang muda akan dikupas dalam acara ini.
Tentunya, sebagai remaja dan sebagai orang muda banyak sekali perubahan dan tantangan yang harus kita sikapi bersama.
Dengan diasuh oleh Kak David Mamora sebagai seorang pendidik yang mengandalkan Tuhan, para remaja dan orang muda akan diajak untuk mau dibentuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai kehendak Allah.
Untuk itu, kami dari studio telah menyiapkan program yang spesial bagi Anda. Tetapi sebelumnya, marilah kita mengikuti lagu yang berikut ini. Kami dari studio mengucapkan
selamat mengikuti.
Semua hidupku bagi kemuliaan. Ku akan diangkat pergi bersama Tuhan. Ku akan memuji Tuhan dan bersuka saat ku diangkat. Ku akan bersama berdiri di samping Raja bila waktunya. Ku akan berikan semua hidupku bagi kemuliaan. Ku akan diangkat pergi bersama Tuhan.
Aku tak tahu mengapa ku malu saat bertemu dengan orang banyak. Dan aku tak dapat dan tak pernah berseru tentang kasihnya. Aku mengakui tak dapat segan memberitakan kuasanya. Tapi ku tahu dan ku yakin harinya akan tiba.
Ku akan memuji Tuhan dan bersuka saat ku diangkat. Ku akan bersama berdiri di samping Raja bila waktunya. Ku akan berikan semua hidupku bagi kemuliaan. Ku akan diangkat pergi bersama Tuhan.
Oh, ku kan terbang di awan-awan dan berseru bagai gemuruh. Hujan air mataku menghapus awan gelap. Saat ku tinggalkan dunia ini menuju gerbang mutiara. Ku memuji dan bersuka saat dia panggil aku. Oh,
oh, oh, oh. Ku akan memuji Tuhan dan bersuka saat ku diangkat. Bersama berdiri di samping Raja bila waktunya. Ku akan berikan semua hidupku bagi kemuliaan. Hey, yeah. Ku akan diangkat pergi bersama Tuhan. Ku akan memuji Tuhan dan bersuka saat ku diangkat. Hey, yeah. Ku akan bersama berdiri di samping Raja bila waktunya. Ku akan berikan semua hidupku bagi kemuliaan.
pergi bersama Tuhan. Ku akan diangkat pergi,
diangkat pergi,
angkat pergi bersama dia. Pergi bersama Tuhan.
Selamat berjumpa kembali seluruh pendengar pencinta Radio Advent Suara Pengharapan. Senang sekali kami bisa bersama dengan Anda di udara pada hari yang indah ini dengan mempelajari firman Tuhan. Topik kita pada hari ini adalah toxic positivity. Ada sebuah peristiwa di Alkitab. Saat itu Lazarus meninggal dunia. Yesus tahu apa yang akan terjadi dan demikian pula dia tahu bahwa Lazarus dapat dia bangkitkan. Namun ketika melihat Maria tersungkur menangis, Yesus tidak tersenyum dan berkata menghibur, "Tenang saja, habis ini Lazarus juga bangkit kok." Tapi remaja dan orang muda sekalian, justru sebaliknya, Yesus ikut menangis. Dia ikut merasakan pilunya hati Maria, Marta, dan para pelayat yang datang pada waktu itu. Yesus sudah tahu jalan cerita Lazarus, bahkan jalan cerita segala sesuatu, termasuk rangkaian kejadian penangkapan sampai penyalibannya dan sampai kebangkitannya. Dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya. Dan dia tahu Thomas akan sempat tak percaya bahwa dia bangkit. Yesus bahkan sudah tahu ujung dari seluruh cerita yang ada di dunia. Tidak ada hal yang mengagetkan Yesus. Bagi Yesus, tidak ada plot twist, karena memang tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Namun rupanya, Yesus tidak sama seperti kita. Di dalam buku Matius 16, ayat 21-23, tercatat peristiwa ketika Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh. Waktu itu, Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Wah, bukankah perkataan Petrus enak untuk didengar dan menenangkan hati? Seandainya kita sedang khawatir tentang suatu kemungkinan buruk di masa depan, lalu seseorang kawan kita menghampiri kita dengan perkataannya tersebut, kemungkinan besar kita akan mengangguk setuju dan berkata tegas, "Amin." Namun, perhatikan baik-baik reaksi Yesus. Dia justru menegur Petrus dengan keras dan mengusir iblis yang rupanya menginspirasi perkataan Petrus itu. Walaupun pernyataan Petrus sangat positif, tetapi itu bukanlah kebenaran, bahkan cenderung menyesatkan. Yesus dibunuh ialah bagian dari rencana Allah. Tidak mungkin Allah menjauhkan hal itu dari Yesus. Itulah toxic positivity, sikap atau ucapan yang terdengar positif, terkesan baik dan nyaman didengar, tetapi bukan kebenaran dan justru beracun jika diikuti. Remaja dan orang muda sekalian, bersyukur sajalah walau dengan masalah kamu sekarang. Kamu masih beruntung, banyak loh orang yang lebih menderita dari kamu. Pernyataan semacam ini populer dipakai untuk menghibur orang, apalagi di masa sulit dan tidak nyaman seperti sekarang ini. Kata-katanya terlihat positif, tetapi isinya bukanlah kebenaran. Lalu, apa kebenarannya? Dalam hal kekhawatiran dan bersyukur, Yesus meminta kita melihat burung-burung di langit yang dipelihara Bapa dan bunga bakung yang diberi keindahan oleh Bapa. Bisa kita baca di dalam Matius 6, ayat 25-34. Ajaran Yesus memberikan contoh dari burung-burung dan bunga-bunga liar, bukan para pengidap kusta, pengemis di pinggir jalan, atau orang-orang sakit di pinggir kolam Bethesda. Bapa adalah Allah yang setia bagi semua makhluk miliknya, dan dia selalu menepati janji-janjinya. Inilah yang Yesus berikan kepada kita, kebenaran bahwa percaya kepada Bapa, kehidupan yang berpegang kepada Bapa, membawa kita ke dalam kehidupan yang tidak terguncangkan. Toxic positivity memaksakan sebuah perspektif yang secara umum dianggap baik, tetapi belum tentu benar. Bukan mencari sumber permasalahan, dan menyelesaikannya seperti kebenaran yang Yesus ajarkan. Akibatnya, toxic positivity membuat kita merasa bersalah saat menunjukkan emosi yang jujur. Karena kita harus selalu bersikap positif dalam segala situasi dan kondisi. Remaja dan orang muda sekalian, bila kita ingin membantu seseorang untuk keluar dari lubang kesedihan mereka, daripada kita berteriak dari atas, tidak usah sedih, masih banyak orang yang terjatuh di lubang yang lebih dalam. Lebih baik kita mengikuti cara Yesus. Dia hadir masuk ke dalam lubang yang gelap itu, ikut merasakan dan berbagi kesedihan, serta tidak segan untuk menangis bersama mereka. Kemudian, dia membawa mereka keluar dari lubang tersebut, menopang mereka untuk naik bersama-sama dengan dirinya kepada terang harapan dan sukacita yang baru. Bukankah kita yang diberi kehidupan yang tidak terguncangkan ini sudah sepatutnya mengajak mereka yang tengah terguncang untuk masuk ke dalamnya pula? Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Terima kasih.
Terima kasih kepada rekan-rekan orang muda dan sahabat remaja dimanapun berada. Berakhirnya acara ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar masalah remaja.
Kiranya bermanfaat untuk menolong generasi muda menjadi pribadi yang berkualitas sesuai kehendak Allah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Kami dari studio mengucapkan semoga
Tuhan memberkati kita semua.
Di tengah
selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
hidup tanpa disiplin.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera.
Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur saat ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam acara Mimbar Suara Pengharapan bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak dengan judul pembahasan kita, Hidup Tanpa Disiplin. Hidup Tanpa Disiplin. Nah saudara-saudara, kalau yang kemarin kita mempelajari hidup dengan disiplin, sekarang bagaimana kalau hidup tanpa disiplin? Ya, sudah pasti suka-sukanya, mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, mau makan jam berapa, mau bekerja jam berapa, mau mandi jam berapa, terserah, semau gue, itulah istilahnya, suka-suka. Nah, kalau Anda berkuliah melakukan hidup tanpa disiplin, bagaimana Anda bisa senang? Bagaimana Anda bisa sukses? Tidak akan bisa, saudaraku. Nah, kalau hidup tanpa disiplin adalah satu sikap yang serba membolehkan, menghalalkan, mengiyakan segala cara untuk menimbulkan kesenangan jangka pendek, tetapi kepedihan, kesusahan, penderitaan untuk jangka panjang sampai di hari tua kita, sampai kita mati. Nah, kalau kemarin kita disiplin menimbulkan kepedihan jangka pendek, tapi kesenangan jangka panjang. Saya ada melihat teman saya waktu kuliah, anak orang kaya, senang-senang. Tetapi karena terlalu manja, kuliahnya gak beres, dia kadang sering gak masuk kuliah, makan juga suka-sukanya, tidur mau jam berapa semua. Akhirnya, kuliah sampai 7 tahun tidak selesai, DO, drop out. Dan terakhir, saya mendengar, dia hanya menjadi seorang supir angkutan umum. Bayangkan saudaraku, anak seorang kaya waktu itu kuliah, ada fasilitas, ada kecukupan semua, lengkap, bukan juga orangnya bodoh. Tetapi kalau tidak ada disiplin, dia senang-senang pada waktu berkuliah, suka-sukanya, apa yang melakukan selalu ada, semua ada, semua ada, semua oke. Tetapi akibatnya apa? Setelah dia dewasa, menikah dalam kesusahan juga, emangnya memang bisa saudaraku dia mau harta orang tuanya sampai dia tua? Tidak mungkin. Banyak saudara juga yang lain, memang dia dapat apa warisan rumah, tapi kehidupan sehari-hari sangat menderita. Nah, jadi saudaraku jangan lupa, sikap yang serba membolehkan atau tanpa disiplin, ya segala sesuatu oke, instan siap, maka menimbulkan kesenangan sementara atau jangka pendek, tetapi kepedihan jangka panjang. Nah, seperti mana ayat inti saya ulang kembali, Roma 5, 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, tanpa kita mengalami istilahnya itu pendisiplin yang kuat, maka kita tidak akan bisa mendapat kemenangan. Bagaimana Anda bisa menyesuaikan diri dengan situasi kehidupan nanti masa yang depan kalau sementara masih muda saja Anda tidak sanggup mau disiplin diri? Saudara-saudara, kehidupan yang instan atau mau senang menimbulkan satu kehidupan utang jangka panjang. Kepuasan seksual jangka pendek dapat menimbulkan penyakit seksual yang menular jangka panjang dan kemudian emosi dalam hubungan pernikahan di masa yang akan datang. Nah, saudara-saudara, jika Anda penghobi makan manis atau gula, maka itu akan berjangka pendek, membuat tubuh Anda menjadi gemuk, tetapi untuk yang lama akan menimbulkan masalah kesehatan berkaitan dengan gula tersebut. Dengan kata lain, memberikan kepada anak apa yang diinginkan, menyenangkan dia sesaat, supaya anda jangan terganggu, merasa terganggu, apalagi seperti zaman sekarang, saudaraku. Karena anak suka merengek-rengek, meminta, ribut sampai nangis untuk main apa games di handphone. Apalagi kalau dia masuk gereja, supaya terganggu, anda kasih handphone dan main games, merusak akan hidup anak itu di masa yang akan datang. Hati-hati. Kelihatannya tenang, dia memainkan games itu, tetapi sudah merasuk, merusak otaknya, sehingga dia pun akan kehilangan kontrol diri dan kesusahan di masa yang akan datang. Sudah banyak, saudara, anak-anak sekarang pakai kacamata, masih umur 3-4 tahun sudah pakai kacamata, dan sudah banyak pakai silinder, dan banyak sudah sekarang malas belajar, hanya main game lulu. Jadi saudaraku, jangan biarkan anak anda itu menikmati kesenangan sementara. Anda berikan segala satu permintaan supaya dia jangan nangis, jangan merengek, jangan berguling-guling. Biar tenang, tetapi merusak dia di masa yang akan datang. Tetapi ajarkan kepada anak-anak satu disiplin, sifat yang baik, agar dia mau bersabar, mau menurut, mau melakukan apa yang benar oleh orang tua berikan, dan dia siap juga untuk bisa menderita sesaat, tetapi memberikan dia satu manfaat kehidupan senang di masa yang akan datang. Saudara, mentaati batas dan menepati kontrak bisa menunda keinginan seorang anak. Namun ketaatan itu dapat memenuhi kebutuhan seorang anak akan kematangan jangka panjang dan pertumbuhan rohani. Meskipun demikian, disiplin yang bersifat mengajar membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Tapi buahnya adalah karakter yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, kadang-kala orang tua juga sulit untuk memberikan disiplin kepada anak. Kenapa? Bisa saja pribadinya tidak sanggup untuk menahan dirinya. Daripada saya nanti pukul anak saya, udahlah, terserah dia lah. Apa yang dilakukan itu dia tenang, diam. Tapi saudara, saudara menanamkan bom waktu ke dalam tubuh anak itu, kemikirannya, kehidupannya. Bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak, menghancurkan dirinya, menghancur anda sebagai orang tua. Saudaraku, harus ada disiplin yang bersifat mengajar, mendidik, mengarahkan anak tersebut. Sikap yang serba membolehkan membutuhkan sedikit pemikiran, tidak membutuhkan kesabaran. Hanya sedikit saja anda untuk berpikir. Nah, sudah silakan, nggak perlu anda berpikir panjang lebar. Anda tenang. Tetapi hal ini membahayakan dia. Jadi kalau saudara tidak disiplin, itu tidak butuh kesabaran, lah kasih aja, dan dia akan senang secara instan. Namun buah jangka panjang adalah kurangnya karakter penurutan, karakter yang benar dalam diri anak tersebut. Sebagai seorang tua, bersedialah membayar harga berupa disiplin yang saleh, disiplin yang tekun. Mungkin ini harganya bagi anda adalah kepedihan jangka pendek berupa waktu, kerja keras, dan usaha yang konsisten. Namun pahalanya besar. Ya. Apapun yang anda tabur dalam kehidupan anak anda akan anda tuai dalam suatu tuain berupa karakter yang saleh. Nah, saudaraku, marilah kita disiplin anak kita dengan baik. Disiplin dalam sesuatu kehidupan dia di masa yang akan datang. Ingat, tanpa disiplin berarti anda menanamkan bom waktu kehancuran ke dalam anak anda dan juga ke dalam diri anda. Nah, saudaraku, jika anda mau dilayani atau didoakan, hubungi kami tim pelayanan Mimbar Suara Pengharapan. Dengan penuh sukacita kami akan selalu melayani dan mendoakan anda. Salam saudaraku, Tuhan berkati, amin.
Demikianlah rangkaian program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapatkan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia.
Telepon 0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.
Salam kasih dan sejahtera. Tuhan memberkati.